Mércores, unha da tarde. Tempo de música. Entrevistas baixo prisma local de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros. Hola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos e benvidas a Sons de Utopos, o voso programa de música e entrevistas que temos aquí en Radio Leiros, emitindo, como sempre, dendo 101.5 da frecuencia modulada estéreo. Pois estreamos tempada a décima xa, 10 anos aí promocionando a música local, tentando pois que os nosos protagonistas, os nosos músicos locais teñan aquí pois o seu recuncho, non, para difundir a súa música, todas as cousas que fan, e 10 anos aí promocionando música local dende esta pequena radio, pois humilde pero persistente e perseverante, non, en todo o que fai. Pois se digo, unha década xa de música local aquí en Sons de Utopos, haberá que celebralo, se nos ocurren varias ideas e bueno, iremoslas contando a medida que iremos avanzando nesta nova tempada. Recibido un cordial saúdo de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica adicada, como sempre, a iso, a promocionar a música e os músicos locais. E tamén adicada, pois, a prestarlles atención á música con talento, a esas grandes figuras que ás veces nos visitan, e darlle, pois, pé, voz e decibelios a toda esa xente, todas eses grandes artistas que teñen moito que dicir, moito que amosar e que están cheos de talento. Un talento, pois, que se atopa aquí ao carón de esquina, na nosa rúa, na nosa bisbarra, na nosa comarca, na nosa contorna, e que a mirande parte das veces, pois, non atopa ese recuncho merecido nos medios generalistas. Pero bueno, para iso estamos nos. Esta é a nosa guerra, esta é a nosa batalla particular. Aquí en Sons de Utopos, adicámonos a iso. Polo tanto, benvidos novamente a esta nova tempada, a décima. Ben, e comezamos hoxe pois cun programa adicado á música feita por mulleres, música galega, música que vai máis aló do Atlántico, porque hoxe dividimos o programa en dúas partes. Primeiro imos ter unha cantautora, unha rapaza de Vilaboa que chamase Bea a de Estrella, vai ocupar a nosa primeira parte, e despois falaremos con algunhas das integrantes de Tabuco Tabanca, esa agrupación que nos chega de Cabo Verde, aínda que están afincadas en Burela, e que van actuar este sábado a partir das 8 da tarde no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo. Como sempre, xa ven, seguindo a actualidade musical de Oleiros. Pois comezamos xa de contado e con esta rapaciña de Vilaboa, Bea a de Estrella. Cancións con moito sentimento, unha voz prodixiosa, tanto na súa capacidade como no seu modo de moldeala, de empregala, chea de matices, moi ben afinada. Xa digo, cancións fermosísimas, acaba de estrear un novo traballo, Mar de Fora, así chámase. Ela estivo a colaborar con xente que leva nisto moitos anos, moito tempo, e agora con este novo disco, Mar de Fora, pois estivo a presentalo nada antes do verán, aquí no veciño concello de Culleredo, e anda aí en sitios moi particulares, moi fermosos, vivindo experiencias, xa digo, moi gratas, moi a ter en conta, e unha voz de verdade, unha voz galega moi a ter en conta, que paga a pena escoitar e paga a pena saborear pouco a pouco. Imos a ofrecer de entrada esta peza que leva por título Mi Punto de Vista, e despois falaremos con Bea a de Estrella para que vayades coñecendo un pouquiño máis. Imos coa música, Mi Punto de Vista.
A través del cristal, una nueva existencia, nitidez, cercanía, palpo ahora tu evidencia. Mi verdad era errónea, percepción distorsionada, guardando en mi memoria pistas equivocadas. Mentira de matinal, experiencia surrealista, mentira de verdad, mi punto de vista, miopía retinal, experiencia surrealista, mentira de verdad, mi punto de vista, miopía retinal, experiencia surrealista. Veo todo renovado, siluetas rotundas, sin el cristal borroso, la transparencia de mis ojos. Dos visiones poseo, un nuevo poder he adquirido, superhéroes, superojos, ahí de lejos ya no veo. Mentira de verdad, mi punto de vista, miopía retinal, experiencia surrealista. Mentira de verdad, mi punto de vista, miopía retinal, experiencia surrealista.
Ben, pois ese era o punto de vista, este era o tema de Bea a Destrella. Bea, boa tarde, benvida.
Hola, boa tarde, que tal? Encantada de estar aí.
Pois nos encantadísimos de escoitar as túas cancións, de falar contigo e, bueno, único, o tema do teléfono, non? Que molaría máis que estar aquí véndonos as caras, pero claro, todo o mundo traballa, ademais ti tamén agora mesmo estás, xa roubamos uns minutiños tamén, imagino, do descanso e, sí, bueno, todo chegará, verdade?
Sí, 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 nada, temos que poñer un día e nada, irei ca guitarra.
Bea, se te paran na rúa e te preguntan algo tan enxebre como e ti de quen ves sendo, imagino que a resposta está clara, verdade?
Pois claro, a de Estrella, miña nai, pois chamabase Estrella e foi unha das persoas que máis fixo porque eu tocara e cantara e, bueno, pois... sempre o nome pois se ve a tal, entonces cando decidí poñer así pois un nome máis artístico, pois xurdeu así, Bea a Destrella.
A mí a verdade é que o nome dun artista xa me di cousas, non? E no teu caso, vexo que está moi claro que sinteste orgullosa das túas raíces e de tamén da túa lingua.
Sí, por suposto. A identidade dunha persoa, pois, como ben dis, pois, pois depende un pouco tamén deso, non? E o nome, pois, é algo moi, moi daqui, moi galego, non? De quen ve sendo, pois, eu son Bea de Estrella, non? Uh-huh. E, bueno, dai que no disco haxa cancións en galego tamén.
Bea, cando empezaxedes a cantar?
Pois, a ver, eu... sempre digo que nací casi con unha guitarra na man, ¿no? Aos 7 anos empecé a tocar e despois pues a vida foi me levando por distintos sitios cantando, colaborando con moita xente e nun momento determinado pois decidín que algo que estaba aí pois moi escondido saíra fora e tuvera a repercusión de facer este uh-huh. este disco.
No obstante, estiveches aí un tempo así en dique seco, non? Iso por qué?
Pois, porque a verdade é que a veces o da música é un pouco complicado, non? Entón, pensas que o mellor pues, non tens que transmitir ou non tens que cantar, tens que escoitar, empaparte, e tampouco sabía moi ben. E hai un feito nun momento determinado que me fai, pois, que todas esas historias que estaban aí saíran e, bueno, e a partir de aí siguen saindo historias, non?
Cando volviches a este tolo mundo da música, que te atopaches?
Que me atopei? Pois atopeime moita ilusión, moita entrega por parte de músicos e de xente que se foi sumando a este proxecto e atopeime tamén pois unha realidade que sempre vin, non? A música que o linguaxe é máis internacional, a música que cura todo, sana todo, pois a veces está nunha estantería e xa está, ¿no? Relegada e manoseada, pero bueno, moita ilusión de persoas que se van sumando e moita ilusión por facer e sobre todo por contar e cantar historias, non?
Como xorde este disco teu, este Mar de Fora? Cando decides se te acende esa chispa e dis, agora sí, agora vou facer o disco?
Sí, pois hai como te decía, hai un momento determinado que algo que eu creo que a todos os galegos e os galegos nos derrumbou un pouco, que, bueno, o tema era o ano de Rosalía de Castro, de que se conmemoraba todo o tema dos poemas e tal, e eu andaba pues, un pouco cas negras sombras e tal, unha canción que sempre me impresionou e que cantei moitísimas veces, e hai un accidente de tren en Angrois, non? E hai toda unha chea de vidas e de historias contadas na prensa e tal, e hai unha frase dunha rapaza que sae do tren e que a mí me revolve un pouco así, ¿no? Que di que dixe que o quero, ¿no? Dixe que quero a persoa que veña conmigo. Eu non volvín a saber nada máis desa rapaza, nin, pero esta historia deste accidente que non debería de ter sido, ¿no? Que xa non me vou meter en escudriñar todo o tema do accidente, pero si hai algo que a mí me revolve por dentro, ¿no? E me fai que toda esa frase e esas negras sombras que saíran e tal, pues fame que me vaya a Mar de Fora, a Fisterra, e todas esas historias que teña agarradas, pues un pouco lles de forma, e a partir de aí fagamos o disco.
Te pos daquela mansa aí a masa, como se soe decir, e sí. Bueno, te quero preguntar agora de facer o disco, de manufacturalo, ti que es profesional do son, a hora de gravar o teu disco, por que non caíches na tentación de dicir, bueno, pues xa que controlo algo disto, vou non facer todo eu?
Ai, porque non se pode estar na mesa e repicando, que é un refrán ben galego. A ver, eu precisamente por ese tema do son e profesional, creo que cando estás do lado da música, pois podes aportar moitas cousas ao son, pero é necesario ter unha persoa que este a marxe de todo e que este grabando e que sexa quen leve pois ese timón, non? Neste caso Javi Pato e Nico Vieites, que o levaron perfectamente, Javi, no, en todo o proceso, e Nico, pues, un pouco na masterización e nunha grabación que tuvemos que facer en Bruar, pero eso que hai que deixar, precisamente hai que deixar os profesionais que fagan o seu traballo. E neste caso eu era música, e cantaba as miñas emocións e os meus sentimentos, e entón queda moi longe da profesionalidade.
Neste disco, Mar de Fora, ademais, bueno, de todo un escolma de fermosísimas cancións que chegan moi fondo, é moito máis, é un proxecto tamén solidario, porque vexo que neste disco colaboras coa asociación Agaefa. Contanos, cal é a túa relación con eles?
Pois a relación xurde, hai un rapaz en Vilaboa, onde son eu, que se chama Samuel, que ten esta enfermedade rara da condroplasia, e outro rapaz que se chama Antón, que ten moita relación, pois, a nai profesional conmigo, non? E nada, pois, falando, e cando empecé con todo o disco, de alguna maneira, todo o que a mí me revirta a música, e cando digo a min, pois, a todo o proxecto das persoas que se sumaron a Mar de Fora, queríamos devolvelo de algún xeito a persoas que o precisen e a dar unha visibilidade, non? O caso das enfermedades raras, pois está ben escondido, é moi difícil darlle visibilidade, e o tema da condroplasia, si eu o digo así, non vai a sonar, pero si digo me crecen los enanos, pois todos sabemos o que é un enano e o mal que soa, non? É unha enfermedade rara, a condroplasia, e queríamos darlle visibilidade.
Rara e descoñecida a vez, verdade?
Sí, moi descoñecida, moi desnortada, ¿no? Todo o tema de utilizar as frases de enanos, de
sí, frivolizada sería a verba.
Sí, e entonces pues está nada, queríamos darlle visibilidade de persoas que son simplemente son un pouco máis baixas, teñen capacidade impresionante, ¿no? Todo o que se está facendo e o que se fai con ben pouco, porque, bueno, tamén falábamos de axudar desde donde puidésemos co tema de poder aportar a investigación e que hoxe en día pois os orzamentos están aí, se aporta ben pouco, non?
Me falabas aí do teu pobo de Vilaboa, eu vin aí unha cousa que vamos, me estranou moito, porque te nomearon pregoeira das festas do teu pobo. Iso normalmente se lle ofrecía a, non sei, a artistas de cine e demais, pero así a músicos era raro. Que sentiches cando te nomearon pregoeira da festa do teu pobo?
A verdade que sempre estuve vinculada un pouco a tema de asociacións e estuve na comisión de festas fai moitísimos anos, ¿no? Pero o que menos me imaginaba é que alguén me pudera facer pregoeira por o tema do disco. Cal agradecín dunha maneira, emocionéme moitísimo e foi un dos momentos máis bonitos, ¿no? O ser pregoeira na tua festa e poder facer o pregón, pois é impresionante.
Dende logo un detallazo, porque xa digo, estas cousas normalmente un deportista, un artista de cine e tal, pero músicos somos un poquinho esquecidos, ¿eh?
Sí, a verdade que nada, foi pois un día chamáronme e me dixeronme, "Oh, que estás co disco, tal, gustaríanos moitísimo que fixeras o pregón", e bueno, pois así se dera un pouco a coñecer o que estás facendo, e bueno, pois eu encantada, emocionada, e a verdade que foi un momento moi moi emotivo e moi entrañable.
Bea, aquí somos un poquinho, teño que confesar, un poquinho cotillas, ¿eh? E unha curiosidade, a mí comentaronme que ti es unha persoa de fe, tanto que actuaches na propia Arca de Noé, é certo? Ou foi casualidade?
De fe sí. Son unha persona comprometida.
E actuaches na Arca de Noé?
Non. Nada.
Ni siquiera nada de Vilar de Santos, nada.
Nada.
Pues nada, información errónea, me cache na mar. Espera que colle aquí o bo da producción. Por certo, Bea, cal é a túa relación con cantantes, con Emilia Arija ou Luis Guitarra?
Pois Emilia Arija participa no disco, con a canción que é unha das cancións que é a canción que gravamos en Bruar, porque fixémola en directo, a toma grabouse toda ali co piano de cola e cas dúas voces nese momento, é a grabación que se fixo é o que sae, e é unha persoa pois que a mí me sempre, se yo teño que chamar mestre a alguén que me enseñou pois como cantar ou como ver e sentir a música, pois Emilia é unha desas persoas e por eso está neste proxecto. E Luis Guitarra pois é un cantautor comprometido dunha forma e dun xeito pois a veces pouco entendido, que é o do prezo postí, non? Os discos non os vende, sino que sempre di que os distribúe e o prezo, pois cada un ponlle o prezo que estima e traballa en proxectos pois de países pouco menos desenvolvidos como en realidades en Madrid, ¿no? E entón, bueno, pois vive dese xeito, ¿no? A música e o seu compromiso de vida é vivir por e para eso, dese xeito. E é unha persoa que colaborei tamén en moitísimos discos, cas voces, e bueno, unha persona tamén que aprendín a dignidade de vivir e sentir e vivir como un trovador e como un cantor, ¿no?
Nada. Por certo, a día de hoxe, como está a ser a recepción do público do teu mar de fora? Que te din os amigos, os coñecidos, o público en xeral?
Pois ya sabes que os amigos sempre son un pouco, non vou decir hipócritas, pero
zalameros.
sempre están aí dicindo che que moi ben, ¿no? A min a verdade é que os amigos pois están aí sempre e a todas partes as que vou pois intentan vir e apoian e gustanlle moitísimo, non? Encontrarte cunha persoa pois despois dun concerto e que che diga que pasaba por ali e que escoitou a proba de son e que despois entrou ao concerto e que algunhas das cancións lle reportou unha sensibilidade e unha forma de ver as cousas de outra maneira e que lle fixo sentir moitísimo, pois eso é o máis bonito que che pode
claro
pasar,
sí.
¿No? Xente desconocida que a que está chegando o mar de fora. A verdade é que todo o mundo que o escoita e que me escoita en directo, pois parece que hai unha conexión moi boa, e iso é o que tratamos de transmitir, unha conexión dunhas vidas. Son 11 historias de persoas que pasaron pola miña vida ou que pasan, e que, bueno, pois fixemos un pouco de luz e taquígrafos desa vida desas persoas e canteinas, non?
Algúnas historias tremendas, non? Eu escoiteite aí, por exemplo, Manuel, aí en Vilaboa, e ten unha historia, vamos, tremenda,
historia,
superhumana.
A historia de Manuel é a historia de un amigo que, pois, que coincidimos, pois, eu traballei na fábrica da Toxa, nos cosméticos, fai moitísimos anos, coincidimos ali, coincidimos de pequenos na escola, e, bueno, pois, os camiños nos llevaron por lugares diferentes, e creo que Manuel e tantas persoas como Manuel necesitan que a súa vida se conte e que se cante.
Que señora. Por certo, ti presentaches aí no auditorio de Culleredo, non? O disco Mar de Fora, e bueno, cunha banda aí de luxo, pero isto de nos tempos que corren para música, isto de ter unha banda, de ir así con banda, é rendable ou é un luxo asiático?
Complicadísimo, non é? prácticamente imposible moverse sin que podamos, bueno, eu non vivo da música, traballo, e as persoas que da banda, que algunhas viven da música, pois é complicadísimo, porque cada vez que se ten que mover un músico, pois evidentemente ten que cobrar, cousa que non sei, porque en outros ámbitos se entende, e na música parece que non, ¿no? Que temos que ir sin cobrar a ningún sitio, ¿no? O sin facer que esta profesión sea digna de un profesional que se dedica a eso. Entonces, pues persoas da banda é moi complicadas movelas, ¿no? Porque, bueno, porque se dedican á música, e a veces pues todos sabemos o apoio cultural que hai en todas partes, e sempre, bueno, pues nos povos sempre pensamos que é mellor ter unha farola que escoitar música, ¿ves? Sabemos distinguir moi ben entre a farola e a música. Gústanos ter todo, pero bueno, cando non temos todo, pois pensamos, bueno, os músicos xa se arreglarán, ¿no? E teñen que vivir como os demais, pois levando pan a casa cada día, e en vez de traballar pois nunha empresa collendo botellas, pois traballan tocando e sensibilizando, ¿no? De esa maneira.
Bea, así todo, Mar de Fora, digamos que xurdiu así con moita forza, non? Porque incluso esta canción que comenzamos a entrevista, a mi punto de vista, foi nominada aos premios Mestre Mateo, o videoclip, non? E iso imagino que para ti un subidón, non? Nada máis aí comezar co proxecto.
Sí, a verdade é que cando empezamos co proxecto, un pouco que che decía que era unha cousa ben pequena, que salía, bueno, pues, non deixa de ser unha autoproducción, e, bueno, decidimos, bueno, pues un pouco para o tema da Gaefa facer un vídeo, ¿no? Que visibilizara un pouco a realidade. Había unha canción que, en mi punto de vista, que trata a historia de dúas persoas que van a unha óptica. Unha peña que lle doen que ten mala vista, e a outra vai perfecta, ¿no? Resulta que ao final sae con gafas a que decía que teña moi ben a vista, e aí sale a canción de mi punto de vista. Entón pensábamos que, en mi punto de vista, era unha boa canción para facer un vídeo no que a realidade, cas gafas, se vira pois realidades distintas. O vídeo está protagonizado por María, que é unha rapaza da Asociación Agaefa, que vive en Arcade, e desde Arcade hasta aquí, hasta Coruña, pois viñeron grabando o vídeo con distintas realidades.
Wow. Somos... Desde Arcade hasta aquí, que bo.
Sí. Nun día,
Nun día.
Nun día.
Vaya rico.
Nun día. Sí, sí. E, bueno, unha das persoas que se sumou moitísimo ao proxecto e que creou nel, pois foi Jairo Iglesias de Pixel Films. E, bueno, pois nada, estuvemos facendo vídeo, un pouco guión, mirando. E un día, pois, en marzo, chamame e dime: "Vea, estamos nominados ao Mestre Mateo, ¿no?"
Subidón.
Sí, no, alegría inmensa, e foi moi inmensa, sobre todo cando estuvemos na gala e cando María estuvo na gala.
Home, claro.
E bueno, pues cando a condroplasia pois foi un punto e unha visibilidade, e cando pois levamos 4K de visualizacións do vídeo e eu invito vos a que lle deades aí no YouTube e que vexades o vídeo. O vídeo está feito con un profesional como él, con Pixel Films, pero feito dunha maneira exquisita, con cariño, pues, sí, sí.
Y además todo o público sabíase a canción, a lo menos parecía.
sí, a verdade que sí, como decía María, cando presenta a veces que ao mellor vengo a un concerto e eu lle digo que veña a presentar a canción, e no primeiro concerto que presentamos o vídeo, que fixemos unha presentación do vídeo aquí en Compostela, pues resulta que sae e dice: "Bueno, a mí al principio no me gustaba la canción, pero a verdade que é moi pegadiza, ¿no?". Entonces, fíxose como unha especie de himno tamén para a Asociación Agaefa. Estuvemos en Madrid na gala de que se fai dos premios de Alpe, da Fundación de Acondroplasia, e estuvemos presentando pues, en xuño, estuvemos cantando cancións alí, e a verdad que unha acollida moi boa de Mar de Fora.
Bea, xa para rematar, onde te vai levar a curto prazo este Mar de Fora? Que citas tes aí en axenda?
Pois este sábado cantaremos nunha asociación que se chama Comuna, na Coruña, que é unha asociación autoxestionada por xente de Monte Alto, e fan o aniversario, e estuvemos, cando empezaron, pois estuven presentando...
Comuna. Iso soa así moi a Bakunin, a moi de París,
Pois é unha asociación, teñen un local en Vereda do Polvorín, un local autoxestionado que fan pois proxeccións de vídeo, vai a xente a presentar os seus temas, teñen un bar así pequeniño, está moi ben, a verdade. Podedes pasar por ali porque hai ciclos de conferencias, o sea, é un sitio.
A que hora é o teu concerto?
Pois tocarei sobre as 9:30 porque van a ir todas as persoas que participaron este ano, ¿no? É unha forma de facer vamos a celebrar o primeiro aniversario que non está mal este tipo de locais e de asociacións, ¿no? Sí, pues sí. Que perduren e que se fagan este tipo de cousas. E logo temos un proxecto que vos contaremos en breve, que en outubro pues, tocaremos un espazo da cidade bella e, bueno, faremos con unha persoa que xa vos contaremos un pouco de arte e pintaremos e tocaremos ao mesmo tempo. Será unha especie de posta así pola transversalidade, cousas que se fan moitas veces, ¿no? Que ven bonito aunar arte e música. E logo, pois, bueno, estamos pendentes de presentar o disco que a banda na cidade, ¿no? Na Coruña. E esperamos, pois, ter noticias pronto.
Algunha solicitude aí por aí mandada, ¿no?
E poder levar a banda enteira.
Bueno, que a banda lle dá unha proxección, vamos, amplifica todo, lle dá unha magnitude distinta.
Sí, a verdade que cando tocas, cando se toca con banda, todo moito máis doado, ¿no? Para as persoas que contamos e cantamos historias así con a guitarra, é máis doado, porque, bueno, tens que estar menos pendiente o mellor da música e podes centrarte máis na sensibilidade e na emoción do momento, ¿no?
Bea, rematamos. Última pregunta. Como te gustaría rematar o ano con este proxecto?
Como me gustaría rematar o ano con este proxecto, con Mar de Fora, que as persoas que cantan e tocan por aquí, pola cidade, pois que os coitaran, ¿no? Compañeros e compañeiras que están todos os días pois tocando, cantando, asociacións como a do Cantautar e demais, pois que os coiten e que me den caña e que me digan: "Oye, tens que facer outra canción distinta porque esta non sei que tal", que compartan, ¿no? Porque bueno, pues todas as persoas desconhecidas, ¿no? Que poda chegar por lo que estou facendo, que contar as historias, que que xa non son miñas, que xa son de todos, e por tamén por la Asociación Galega de Agaefa, pois que se teña unha visibilidade desa enfermedade, non?
Perfecto. Pois nada, digamos que un desexo, non, e unha meta que pode, pois iso, chegar a alcanzar varios obxectivos á vez, o cal sempre está moi ben. Pois vea, moitísimas grazas por polo teu tempo, por falar hoxe connosco, e nada, que haxa moita sorte con ese mar de fora, calidade a ten sobrada, e que sigan os teus discos e as túas cancións, de acordo?
Moitas grazas e grazas a programas como voso por darlle visibilidade. Iso é tamén isto como unha cadea de favores, non? Iso é tamén un punto no eslabón que nos estades dando, pois, a visibilidade para sair nas ondas. Grazas.
A ti, Bea, deica logo.
Pois despedimos a primeira parte do programa precisamente con esta peza de Bea a de Estrella, Negras Sombras. Despois, o informativo desta casa, e continuamos na segunda parte de Sons de Utopos. Que ninguén marche, desfrutade destas Negras Sombras e desta voz, lembrade a ben, Bea a de Estrella.
Noite en Compostela, preludo do amor. Dille que o quero, dillo meu amor. Nas tebras a luz ficou en min, lonxe dos silenzos, lonxe das vaguas eu en ti. Negras sombras, negras sombras, adormecen o meu ser. Non me extrañes, non me chores, continúa o mencer. Camiño de ferro mudou o destino, viaxe infinda confusa baldía. Ecos da tua voz resoan en min, a tua voz na noite, amor, o meu vivir. Negras sombras, negras sombras, adormecen o meu ser. Non me chores, continúa o vencer. Vende mar de fora, gaivotas no ar, vento que zoa marmúrios do mar. Baten as ondas nas rochas da alma, lembranzas de ti, o faro alumea entre as augas.